Розділ 10. Коли справа стосується життя і смерті, найбільше дратує те, як довго і нудно все тягнеться. Я прочекала у батьковій майстерні 3 години. Не обов'язково було приходити о 5 ранку, але я не могла допустити, щоб Джин Чу з'явився там раніше за мене. Тут, у кисневому укритті, я колись викурила свою першу цигарку. Пам'ятаю, я тоді мало не блюванула від диму. Але коли ти підліток і повстаєш проти всіх, тобі здається, що воно того варте. Ось тобі, тату. Боже, якою ж дурепою я була. Наближалася 8 ранку. Я поглядала на годинник раз на 10 секунд, а щоб згаяти час, бавилася пальником. Це був ручний пальник, яким батько запаював шви на з'єднувальних деталях для трубопроводів. Це не було зварювання в повному сенсі слова, але навіть такі операції дозволяється виконувати тільки у вогнетривких приміщеннях. Тож це була одна з послуг, які тут надавалися. Я тримала палиці на курку запалювання. Це не був пістолет, на Артеміді взагалі не було зброї, але якби хтось підійшов надто близько, йому можна було завдати шкоди. Мені хотілося бути готовою до всього. О 8:00 двері відчинилися, і всередину обережно зайшов Джин Чу. Він сутулився, а очі бігали, наче у зляканої газелі. Побачивши мене у кутку, він незграбно помахав рукою. «О, вітаю!» «Ви пунктуальні», – сказала я. Він підійшов ближче. «Звичайно, я...» «Залишайтесь там, де стоїте», – відповіла я. «Щось я сьогодні не дуже довіряю людям». Він перевів подих. «Мені дуже прикро. Не треба було мені цього робити. Я просто хотів трохи заробити, наче комісію за посередницькі послуги». Щоб було добре видно пальник, я перекидала його з однієї руки в іншу. «За що? І що тут в біса відбувається?» «За те, що я розповів Трондові і Оопалачіо про Зафо. Звісно, в обох випадках конфіденційно». «Ясно. Я насупилася, наче мале зіпсоване дівча». «Отже, щоб заробити більше грошей, ви розказали Оопалачіо про Тронда і про те, що він причетний до вибухів на заготівельниках?» «Так, і я це зробив. В будь-якому разі це не залишилося б у таємниці. Він отримав би контракт на поставку кисню, і все стало б ясно». «Звідки вони знали, що диверсія моїх рук справа?» Він опустив погляд. «Новий покидьок», – простогнала я. «Це не моя провина. Вони запропонували мені чималу суму». «А звідки ви знали, що це моїх рук справа?» «Тронд розповів мені. На підпитку він говорив багато зайвого». Тут він насупив брови. «Хороший був хлопець. Я не думав, що хтось постраждає. Я просто...» «Ви просто хотіли обдерти мільярдера і бандитський синдикат, і щоб при цьому ніхто не постраждав. А нехай вам...» На кілька секунд він зам'явся. «Отже, зразок ЗАФО у вас? Скринька з мого готельного номера?» «Так, він у безпечному місці, не тут». «Дякувати Богові!» Джин Чу трохи розслабився. «А де ж він?» «Спочатку скажіть мені, що таке ЗАФО?» Він примружив очі. «Це, так би мовити, таємниця. Тепер між нами немає таємниць». На його обличчі читався справжній біль. «На виготовлення цього зразка витрачено величезні гроші. Нам довелося запустити спеціальний супутник з центрифугуванням на навколоземній орбіті. Якщо я повернуся додому без нього, буде величезний скандал. Мене звільнять». «Та не чхати мені на вашу роботу. Тут люди гинуть. Скажіть, через що?» Він важко зітхнув. «Мені прикро. Дуже-дуже прикро. Зовсім не хотілося, щоб таке відбулося». «Вибачайтесь перед Лін Ландвік. Вона скалічений підліток, а тепер ще й сирота». Йому на очі навернулися сльози. «Ні, я мушу й вас просити вибачення». Двері знову відчинилися. У них з'явився Шульга. Його права рука досі висіла на пов'язці, а у лівій був ніж, який запросто міг мене випатрати. Я стрепенулася чи то від страху, чи то від гніву. «Ах ти, сучий сину!» «Мені дуже прикро», – плакав Джин Чу. «Вони хотіли мене вбити. Це був єдиний спосіб врятуватися». Я натиснула на курок, і в пальнику спалахнув вогонь. Я тримала його на витягнутій руці, поступово наближаючись до шульги. «Яку частину обличчя тобі перетворити на крем-брюле, покидьку?»
«Якщо пручатимешся, буде боляче», – промовив шульга з сильним акцентом. «Але я можу зробити це швидко. Ти навіть нічого не відчуєш».
Джинчу затулив обличчя руками і заплакав.
«Тепер мене точно звільнять».
«Боже», – вигукнула я, – «ну годі вже рюмсати через проблеми на роботі. Тут мене вбивати зібралися».
Я вхопила зі столу трубу. Дивне почуття. Доводилося захищати своє життя шматком труби і полум'ям, перебуваючи на місяці. Шульга знав, варто йому підстрибнути чи підбігти до мене, і я перетнула б йому шлях трубою, а обличчя припекла б пальником. Але він не знав, що в мене був і складніший план. Розгойдавши трубу, я щосили вдарила по клапану на стіні. Почувся дзвінкий удар металом об метал, а вслід за ним зі свистом вирвався стиснений газ. Клапан вистрілив, пролетів через усю кімнату і відскочив від протилежної стіни. Поки шульга намагався збагнути, навіщо я це зробила, я підстрибнула до стелі. Тут це неважко, будь-яка людина може підстрибнути з місця на 3 метри. Досягши найвищої точки, я вистрілила вогнем у пожежний датчик. Запалали червоні лампи, почувся звук сирен. За джином Чу зачинилися двері. Він підстрибнув від жаху. Опустившись на підлогу, я чимдуж побігла до кисневого укриття і зачинила за собою двері. Шульга не встиг мене наздогнати. Повернувши ручку, я загерметизувалася всередині, а потім просунула крізь отвори ручки трубу, щоб її не можна було провернути з іншого боку. Шульга саме спробував це зробити, але в мене був важіль, що давав перевагу. Він витріщився на мене крізь малесеньке віконце укриття. Я показала йому середній палець. Тим часом Джинчу хапався за двері, намагаючись вибратися з майстерні. Звісно, в нього нічого не виходило. Це були двері вогнетривкого приміщення, виготовлені з товстого металу. Вони замикалися на механічний замок, який можна було відчинити тільки ззовні. Зі зламаного клапана по майстерні розповзався туман. Поступово цей потік слабнув. Клапани на стінах були під'єднані до циліндрів із газом, які тато поповнював щомісяця. Шульга побіг до робочого столу, вхопив довгий сталевий прут і повернувся до укриття. Він важко дихав. Я приготувалася змагатися з ним на важелях за своє життя. Просуваючи прута крізь ручку дверей, він хрипів і задихався. Хоч він тиснув із усієї сили, мені якось вдавалося його пересилити. Звичайно, він врешті-решт мав перемогти. Він був більший, сильніший, та й важіль у нього тепер був кращий. Але в мене була одна перевага – кисень. Знаєте, яким газом наповнювалася кімната? Це був неон. Батько використовував ці клапани під час зварювання алюмінію. Коли ввімкнулася протипожежна система, вентиляцію було заблоковано. Отже, зараз уся майстерня була заповнена інертним газом. Коли вдихаєш неон, цього не помічаєш. Він схожий на звичайне повітря, але тіло людини реагує на нестачу кисню. Просто починаєш задихатися і відключаєшся. Шульга упав навкарачки. Він трохи протримався, а потім зовсім упав на підлогу. Джинчу вистачило трохи надовше, він не витрачав стільки фізичної сили. Але за кілька секунд впав на підлогу і Чу. «Ми можемо зустрітися, я хотів би подбати про вашу безпеку». «Ну невже він думав, що я на таке куплюся?» Я витягла гізмо Гарпріт і набрала номер Руді. Не хотілося цього робити, але вибору не було. Треба було йому подзвонити, інакше це зробить бригада пожежників-добровольців, що прибуде гасити пожежу. Це була моя можливість отримати перевагу. На Артеміді не було поліційної дільниці. Єдине, що було замість неї, це кабінет Руді у куполі Армстронга. У ньому була невеличка камера для затриманих. Під неї було пристосоване кисневе укриття. До речі, його там встановив мій тато. Ясна річ, на кисневих укриттях немає замків. Це повністю суперечило б їх призначенню. Отже, на камері Руді ззовні був металевий ланцюг із навісним замком. Незграбно, зате ефективно. Зазвичай до цієї камери потрапляли п'яниці і люди, яким треба було охолонути після бійки. Але сьогодні тут був Шульга. Решта кабінету була не більша за квартиру, в якій я виросла.
Якби Руді народився на кілька тисяч років раніше, то став би чудовим спартанцем. Ми з Джином Чу сиділи прикуті наручниками до металевих стільців. «Це якась нісенітниця», – сказала я. «Ой, біднесеньке невинне створіння», – відповів Руді, відвівши очі від комп'ютера. Джин потрусив наручниками. «Послухайте, якщо тут хтось ні в чому не винен, то це я не повинен тут сидіти». «Ви що, жартуєте?» – закричала я. «Ви намагалися мене вбити!» «Це неправда», – Джин вказав на клітку із шульгою. «Це він намагався вас убити. Я просто влаштував зустріч. Якби я цього не зробив, він порішив би мене на місці. Бо я гуз. Я ціную своє життя більше за ваше. Можете мене засудити. Якби не ваша неприкрита диверсія, то нас би тут взагалі не було. Ідіть к бісу». Руді взяв зі столу пляшку з пульверизатором і поприскав на нас. «Тихше!» Джим примружив очі. «Та це ж непрофесійно!» «Годі вам базікати», – сказала я, струшуючи з обличчя воду. «Може, ви звикли, що вам стріляють в обличчя різними рідинами, але я ні!» Тут він вдало пожартував. «Ідіть к бісу», – відповіла я. Двері відчинилися, і до кабінету зайшла адміністратор Нгугі. Ну, дійсно, хто ще б до нас зайшов? Руді поглянув на неї. «А, це ви?» «Добрий день, пане констеблю», – сказала Нгугі, кинувши на мене погляд. «Жасмін, як почуваєшся, дорогенька?» Я струснула руками в наручниках. «Це справді необхідно, пане констеблю?» – запитала вона. «А ваша присутність тут справді необхідна?» – перепитав Руді. Я відчула, як у кімнаті стає гаряче. «Ви повинні вибачити, констеблеві», – сказала Нгугі. «Ми не про все встигаємо з ним порадитися. Якби ви не захищали таких злочинців, як Джаз, наші справи йшли б значно краще». Вона відмахнулася від нього рукою, наче від набридливої комахи. «У кожному місті повинен бути свій нелегальний прошарок. Краще дозволити дрібним злочинцям робити своє і зосередитися на важливіших справах». Я усміхнулася. «Ти чув, що сказала шановна пані? До того ж я найпривабливіша з усіх дрібних злочинців. Мене треба відпустити». Руді похитав головою. «Повноваження адміністратора навряд чи дозволяють давати мені вказівки. Я працюю безпосередньо на ККК, тож ти нікуди звідси не підеш». Нгугі підійшла до кисневого укриття і зазирнула крізь віконце. «Отже, це вбивця?» «Так», – сказав Руді. «Якби останні десятиліття ви не заважали мені боротися з організованою злочинністю, ці вбивства взагалі не відбулися б». «Ми вже говорили про це, пане констеблю. Артеміда існує на гроші синдикату. Люди повинні щось їсти, а голим ідеалізмом їх не прогодуєш». Тут вона повернулася до Руді. «Підозрюваний щось розказав?» «Він не відповідає на запитання і навіть не називає свого імені. На його гізмо вказано, що його звуть Марсело Альварес і що він незалежний бухгалтерський консультант». «Ясно. А звідки ви знаєте, що вбивця саме він?» Руді ввімкнув комп'ютер і повернув екран так, щоб було видно Нгугі. На екрані були результати з медичної лабораторії. «У нас була пані Руссель. Вона взяла зразок крові. За її словами, ця кров сходиться з тією, що була знайдена на місці вбивства. Крім того, рана на його руці була зроблена ножем, який знайшли у Ірини Вєтрової». «ДНК ідентичне?» – запитала Нгугі. «У пані Руссель немає обладнання для криміналістичних досліджень. Вона просто порівняла групу крові і її ферментний склад. Вони виявилися однаковими. Якщо потрібні результати тесту ДНК, зразки треба посилати аж на землю, і на це піде щонайменше 2 тижні». «У цьому немає потреби», – сказала Нгугі. «Докази потрібні нам лише для того, щоб відкрити справу, а не для того, щоб довести провину». «Аго!» – закричав Джинчу. «Я вимагаю, щоб мене випустили!» Руді поприскав на нього з пляшки. «Хто це?» – запитала Нгугі. «Це Джинчу. Він із Гонконгу», – відповів Руді. «Мені не вдалося знайти ніякої інформації про те, де він працює, а сам він не хоче про це говорити. Він влаштував пастку, в якій Альварес міг убити Башару, але каже, що зробив це під примусом і що Альварес погрожував його вбити, якщо він цього не зробить». «Ну що ж, ми не можемо його за це звинувачувати», – сказала вона. Нарешті в когось прокинувся здоровий глузд, закричав Джинчу.
Депортуйте його в Китай, сказав Ангугі.
Що? Запротестував Джин. Ви не можете цього зробити?
Звичайно, можу, сказала вона. Ви були причетні до організації вбивства. Під примусом чи ні, але вас тут не раді бачити. Він уже було відкрив рота, щоб заперечити, але Руді спрямував на нього оприскувач. Джин Чу засумнівався, чи варто продовжувати.
Ангугі зітхнула і похитала головою.
Це викликає в мене занепокоєння. Ми з вами не друзі, але в нас є дещо спільне. Ми обоє не хочемо, щоб у нашому місті відбувалися вбивства.
Так, у цьому я точно з вами згоден.
Це щось зовсім нове, вела вона далі, заклавши руки за спину. В нас уже бували вбивства раніше, але зовсім інші. Наприклад, через ревнощі чи п'яну бійку. Тут ніколи не було професійних убивць. Не подобається мені це.
«І що, варто було крізь пальці дивитися на дрібну злочинність?» – запитав Руді.
«Не можу з вами погодитися», – похитала вона головою. «Зі всім треба розбиратися по черзі. Сьогодні на Гордоні відправляється рейс із людьми. Я хочу, щоб Джина Чу було депортовано цим же рейсом до Гонконгу без жодних обвинувачень. Пана Альвареса поки що тримайте під вартою. Нам потрібно зібрати докази для суду. До якої він країни поїде?»
«Ландвік був із Норвегії, а В'ятрова – з Росії?»
«Ага», – сказав Ангугі.
Коли людина чинить важкий злочин, Артеміда депортує її до країни походження жертви. Нехай зі злочинцем розбирається тамтешній суд. Це цілком чесно. Але Шульга, мабуть, правильніше казати Альварес, убив дві людини з двох різних країн. Що ж робити в такому випадку?
«Я хочу, щоб право вибору у цій справі було за мною», – сказав Руді.
«Чому?»
Руді поглянув на камеру. «Якщо він співпрацюватиме зі слідством, вишлемо його до Норвегії. А якщо ні, до Росії, де краще бути засудженим?»
«Чудова стратегія. Бачу, ви послідовник Макіавеллі».
«Це зовсім не те», – почав Руді.
«А Жасмін потрібно відпустити, ви так не думаєте?»
Руді був вражений.
«Звісно ж ні, вона контрабандистка і диверсантка».
«Це лише звинувачення», – сказала я.
«А чому ви так піклуєтеся про джаз?» – запитав він.
«Алюмінієвий комбінат «Санчес» – це бразильська компанія. Ви що, хочете депортувати її до Бразилії? Її там уб'ють того ж дня. Невже вона заслуговує на смерть?»
«Звісно ж ні», – сказав Руді. «Я порадив би депортацію без звинувачень до Саудівської Аравії».
«Відхилено», – сказав Ангугі.
«Це смішно», – запротестував він. «Вона ж винна, і далося вам це дівчисько».
«Дівчисько?» – крикнула я. «Та мені 26».
«Вона одна з нас. Вона тут виросла. А значить, їй дозволено трохи більше».
«Брехня!» – крикнув Руді.
Я ще не чула, щоб він розмовляв таким тоном.
«Ви від мене щось приховуєте. Що саме?»
Ангугі усміхнулася.
«Я не збираюся депортувати її, пане констеблю. Скільки ще ви плануєте тримати її у наручниках?»
Руді замислився, потім вийняв із кишені ключа і зняв з мене наручники. Я розім'яла зап'ястя.
«Дякую, пані адміністратор. Бережи себе, дорогенька».
З цими словами вона вийшла з кабінету. Руді кинув їй у слід злий погляд, а потім перевів його на мене.
«А вже ж, бережи себе. Ти тут у небезпеці. Значно краще було б визнати свою провину і виїхати до Саудівської Аравії. Там ховатися простіше, ніж тут».
«А тобі краще було б чогось з'їсти і не потякати зайвого», – відповіла я.
«О, палачіо, тобі цього не забуде. Байдуже, що я впіймав їхнього кілера. Наступним же м'ясовозом вони прийшлють заміну».
«По-перше, дякую, капітане, очевидність. По-друге, це я його впіймала, а не ти. І по-третє, як він відстежив мій гізмо».
Руді насупив брови.
«Так, мене це теж хвилює».
«Вже мушу йти. Якщо буду потрібна, ти знаєш, під яким іменем я зараз».
Я взяла зі столу гізмо Гарпріт, конфіскований під час арешту.
«У тебе було безліч можливостей позбавитися мене, але ти цим не скористався».
«Дякую за довіру. Заради твоєї ж безпеки тобі краще було б залишатися зі мною».
Пропозиція була спокуслива, але я не могла погодитися. Я не знала, який буде мій наступний крок. В будь-якому разі не хотілося, щоб його побачив Руді. Ні, краще я сама, дякую. Тут я повернулася до Джина Чу. Що таке за фо?
Жуй сраку, крикнув той.
Забирайся звідси, сказав мені Руді. Повернешся, коли потрібен буде захист. Добре, добре, відповіла я. У Гартнелс сиділи ті, хто й завжди. Тихі завсідники на межі алкоголізму. Я знала їх усіх в обличчя, але не на ім'я. Цього дня тут не було незнайомців, а ніхто з постійних відвідувачів на мене не дивився. В генделику все було як завжди. Білі налив мені пінту грогу. Ти від когось переховуєшся? Я махнула рукою. Ага, щось таке. Чи був Альварес єдиним найманим убивцею опалачів в місті? Може і так, а може і ні. Хто знає, скільки людей охороняло фірму для відмивання грошей на місяці, але одне я знала напевне – вони не могли так швидко прислати когось іншого. На це потрібно було більше часу. Щоб дістатися сюди з землі, треба не один тиждень. То може приходити до улюбленого пабу не зовсім розумне рішення? Ага, це один з найдурніших учинків за все моє життя, а дурних вчинків у ньому не бракувало. Він перекинув через плече рушник. То навіщо ж тоді? Бо я пообіцяла. Білі поглянув на двері і витріщив очі. Ого, цього обличчя я вже давно не бачив. Дейл пішов на своє звичне місце і сів біля мене. Він шкірився від вуха до вуха. Налий мені пінту найгіршого, Білі. Ну що ж, за рахунок закладу, відповів той і простягнув Дейлові кухоль. Як поживає мій улюблений мужеложець? Мені немає на що скаржитися, та все одно часом скаржуся. Він подав Дейлові кухоль. Залишу вас наодинці, щоб ви могли як слід виразити одне одному свою щиру ненависть. Дейл відпив пива і усміхнувся мені. Я сумнівався, що ти прийдеш. Угода є угода, відповіла я. Але якщо хтось прийде, щоб мене вбити, доведеться завершити зустріч раніше, ніж заплановано. А ти про це? Що взагалі відбувається? Подейкують, що ти замішана у вбивствах. Так, правильно подейкують. Я допила свій кухоль і двічі стукнула по стійці бару. Білі подав мені наступний кухоль. Він наповнив його заздалегідь. Я наступна жертва з їхнього списку. Руді впіймав убивцю, правильно? На сайтах новин пишуть, що це якийсь чолов'яга з Португалії. З Бразилії, поправила я, але це не важливо. Вони невдовзі прийшлють наступного. У кращому разі я виграю трохи часу. Боже, Джаз, я можу щось зробити. Я зазирнула йому у вічі. Дейле, ми не друзі, ти не мусиш про мене турбуватися. Ми могли б стати друзями, можливо, з часом. Ні, цього не станеться. Ну що ж, у тебе є один вечір щотижня, щоб змінити свою думку. Він знову усміхнувся. От підступний. А навіщо ти вкоротила віку заготівельником? Тронд збирався добряче мені заплатити. Так, але я маю на увазі, це не твій стиль. Операція ризикована, а ти у нас розумна, ти не ризикуєш без потреби. Не схоже, щоб тобі терміново були потрібні гроші, принаймні, наскільки я знаю. Ти, можливо, не багата, але твоя ситуація стабільна. Невже за тобою ганяються кредитори? Ні. Ти програла в якусь азартну гру? Ні, припини. Ну, Джаз, він прихилився до мене. У чому річ, Джаз? Щось я ніяк не зрозумію. А ти й не повинен цього розуміти. Я поглянула на екран Гізмо. У нас залишилося 3:52 до півночі. Далі це вже не можна буде назвати вечором. Ну що ж, тоді я запитуватиму одне й те ж усі 3:52. Оце геморой, зітхнула я. Мені потрібно 416 922 таги. Дуже конкретна цифра. Навіщо тобі стільки? А не твоє діло, ось навіщо. Джаз. Ні, відрізала я. Більше ти нічого не дізнаєшся. Як там Тайлер? Запитала я. Він, я не знаю. Ну, він щасливий? Так, він щасливий, відповів Дейл. У нас бувають гірші і кращі дні, як і в будь-якої пари, але ми над цим працюємо. Останнім часом його замучила профспілка електриків.
Я усміхнулася.
Він завжди ненавидів цих покидьків. Він же досі не вступив до їхніх лав.
Звісно ж, ні, ніколи не вступить. Він хороший електрик. Навіщо ж йому докладати зусиль, щоб отримувати менше?
А вони його примушують? – запитала я. Одна з негативних сторін відсутності законів – це те, що з'являється монополія і на одинаків чинять тиск.
Дейл потер руки.
Так, трохи. Розпускають чутки і демпінгують. Але він якось дає раду.
Якщо вони перегнуть палицю, скажеш мені.
А що ти зробиш?
Не знаю, просто не хочеться, щоб до нього хтось докохувався.
Дейл підняв кухоль.
Так, співчуваю тому, хто до нього докохається.
Я цокнулася з ним бокалами, і ми обоє випили.
Дивись там, щоб він був щасливий, сказала я.
О, так, зроблю все можливе.
Гізмо Гарпріт запищав. Я знову витягнула його і поглянула, що там. Це було повідомлення від Свободи.
Зафо, справжнє диво, зустрінемося у лабораторії.
Секунду, сказала я Дейлові і відповіла.
Що тобі вдалося з'ясувати?
Занадто довго писати, до того ж хочеться тобі це показати.
Якась проблема? Запитав Дейл.
Друг хоче зі мною зустрітися, але минулого разу, як мені призначили зустріч, це була пастка.
Тебе прикрити?
Я похитала головою і знову відповіла Свободі.
Коханий, я знаю, до чого ти хилиш, але сьогодні сексу не буде.
Про що це ти? – відповів Свобода.
А, зрозумів. Ти навмисне пишеш щось дивне, щоб перевірити, чи я не під примусом.
Ні, Джаз, це не підстава.
Просто перевіряю, з обережності. На жаль, зараз маю певні зобов'язання. Зустрінемося вранці в лабораторії.
Чудово. Якщо в майбутньому мене до чогось примушуватимуть, я вставлю в розмову слово «дельфін». Добре?
Приймається, відповіла я і поклала гізмо назад до кишені.
Дейл підібгав губи.
Джаз, наскільки все погано?
Що ж, люди збираються мене вбити, значить, досить таки погано.
А хто ці люди? Чому вони хочуть тебе вбити?
Я стерла з кухля кілька краплинок роси.
Це бразильський кримінальний синдикат. Вони називаються Опалачіо, і їм належить алюмінієвий комбінат Санчес. Їм також відомо, що це я вчинила диверсію на заготівельниках.
Кепсько, сказав Дейл. Тобі потрібне місце, щоб сховатися.
Та якось дам раду, відповіла я, а потім через кілька секунд додала. Але якщо мені знадобиться допомога, я пам'ятатиму, що ти запропонував.
Він усміхнувся. Це вже непоганий початок.
Заткни пельку і пий своє пиво.
З цими словами я допила наступний келих.
Ти відстаєш на 2 пінти.
А, зрозумів.
Він жестом підкликав Біллі.
Бармене, тут якесь дівчисько стверджує, що може мене перепити. Нам 6 пінт, будь ласка. 3 гейських і 3 дівчачих.
Я прокинулася у своїй схованці. Усе боліло. Похмілля було просто жахливе. Мабуть, не варто було напиватися серед усіх цих проблем, але, як вже не раз говорилося, я майстриня неправильних рішень. Кілька хвилин я молила небеса про смерть, але потім випила якомога більше води і вилізла, наче видра. На сніданок у мене була суха жижа. Коли вона суха, її бридкий смак не так сильно відчувається. Після цього я пішла до громадської лазні на плюс 16-му поверсі Біна і провела ранок у ванні. На плюс 18-му поверсі Біна був магазин одягу для середнього класу. Туди я і пішла. Я не знімала свій комбінезон вже 3 дні, мабуть, він уже міг би стояти без моєї допомоги. І от нарешті я була знову схожа на людину. Пройшовшись довгими коридорами Армстронга, я підійшла до лабораторії Європейської космічної агенції. Кілька вчених саме йшли на роботу. Я ще постукати не встигла, як Свобода відчинив двері.
«Джаз, ти зараз таке побачиш? Ой, ти так страшно виглядаєш!»
«Дякую». Він дістав пачку м'ятних цукерок і відсипав кілька штук мені.
«Зараз не час висміювати твій алкоголізм. Хочу показати тобі Зафо».
Він провів мене до лабораторії. Тепер все мало зовсім інший вигляд. Він виділив свій основний стіл під аналіз Зафо, а все інше відсунув до стіни, щоб звільнити місце.
На столі стояли різні пристрої, більшість із них були мені невідомі. Він переминався з ноги на ногу. «Це так класно!» «Добре, добре», – сказала я. «А що тебе так сильно захопило?» Він сів на стілець і клацнув пальцями. «Спочатку я виконав візуальне обстеження». «А чому не сказати просто подивився?» – запитала я. «Так і кажи, я на нього подивився». У будь-якому разі це було схоже на звичайний одномодовий волоконно-оптичний кабель. Усе було на місці – оболонка, буфер, тощо. Волокно, що проходить усередині, має товщину 8 мікронів. Знову ж таки, нічого незвичайного. Але я знав, щось незвичайне має бути, тому відрізав кілька шматочків для обстеження. «Ти його порізав? Я не говорила, що це можна робити». «Так, але мені все одно». Він постукав по одному з пристроїв, що стояли на столі. «Ось цей малюк допоміг мені визначити рефракційний індекс. Це дуже важливий показник волоконної оптики». Я взяла зі столу 5-сантиметровий зразок ЗАФО. «І ти виявив щось дивне?» «Ні», – сказав він. «Індекс становив 1,458. Трохи вище, ніж у звичайному оптоволокні, але зовсім трохи». Я зітхнула. «Свободо, а ти міг би пропустити усе, що видалося нормальним, і просто розказати, що нового ти дізнався?» «Добре, добре». Він узяв якийсь інший пристрій і показав його мені. «Ось цей малюк і допоміг мені розгадати таємницю». «Я розумію, ти хочеш, щоб я запитала, в чому таємниця, але, чесно кажучи, я...» «Це тест на оптичні втрати. Його називають OLTS». Він дає змогу визначити затухання у волоконно-оптичному кабелі. Затухання – це кількість світла, що втрачається, перетворюючись на теплову енергію під час передачі. «Я знаю, що таке затухання», – відповіла я, але він не звернув уваги. Коли Свобода починав про щось розповідати, його неможливо було зупинити. Я не знала іншої людини, яка б так любила свою роботу. Він поставив пристрій з ОЛТС назад на стіл. «Отже, типове затухання у кабелів високого класу становить 0,4 дБ на кілометр. Вгадаєш, яке затухання у ЗАФО?»
«Ні».
«Ну ж бо, вгадай. Ну просто скажи мені». «Нуль. Справді нуль». Він показав нуль руками. «Нуль!» Я сіла на стільці поряд. «Отже, під час передачі світло взагалі не втрачається?» «Правильно, принаймні згідно показників моїх приладів, точність ОЛТС становить 0,001 дБ на кілометр». Я подивилася на шматок ЗАФО, що тримала в руці. «Але ж повинно у нього бути якесь затухання, правильно? Не може ж воно бути повним нулем?» Він знизав плечима. «Надпровідники чинять нульовий опір електричному струму. Чому ж не може існувати матеріал, який чинить нульовий опір світлу?» «ЗАФО», – повільно промовила я. «Мабуть, це має розшифровуватися як волоконна оптика з нульовим затуханням». «О», – ляснув себе по лобі він. «Точно!» «Із чого він виготовлений?» Свобода повернувся до пристрою, що висів на стіні. «Із цим мені допоміг спектрометр. Я називаю його Нора». Він ніжно погладив машину. «І що ж вдалося дізнатися від Нори?» «Основна частина складається переважно зі скла. І це не дивно. Те ж саме можна сказати про будь-який волоконно-оптичний кабель. Також були і незначні кількості танталу, літію і германію». «Навіщо вони там?» «Уявлення не маю». Я протерла очі. «Добре. А чому ж це викликало в тебе таке захоплення? Це значить, що при передачі потрібно менше енергії?» «Ні, все ще цікавіше», – відповів він. «На звичайних волоконно-оптичних лініях довжина однієї ланки не може перевищувати 15 кілометрів. Після цього сигнал стає заслабкий і не може передаватися. Тому потрібні повторювачі. Вони зчитують сигнал і знову передають його. От вони і сповільнюють передачу». «Отже, при використанні ЗАФО повторювачі не потрібні». «Правильно», – сказав він. «На Землі просто величезні кабелі для передачі даних. Вони проходять по всіх континентах на дні океану по всьому світу. Замислись, наскільки простіше було б без цих усіх повторювачів». «О, ще одне. Помилок передачі також буде менше. Це означатиме, що можна збільшити пропускну здатність. Це просто фантастика». Чудово. І що, за це можна вбивати? Ну, думаю, кожна телекомунікаційна компанія захоче перейти на цей матеріал. Як ти думаєш, скільки коштують телекомунікаційні мережі по всій землі? Ось саме стільки грошей ЗАФО принесе своїм власникам. Так, за таке справді можна вбити. Я підперла підборіддя. Що більше я про все це думала, то менше воно мені й подобалося. Нарешті пазл склався. «О, чорт!» «Що?» – запитав Свобода. «Хто тобі в кашу наклав?» «Тут справа не в алюмінії». Я встала зі стільця. «Дякую, Свободу. Буду тобі винна». «Що?» – перепитав він. «Що ти маєш на увазі, коли кажеш «справа не в алюмінії», а в чому ж тоді справа?» Мені вже час було бігти. «Залишайся таким само диваком, Свободо. Я буду на зв'язку». Колись кабінет адміністратора розміщувався у куполі Армстронга, бо це був єдиний купол. Потім, коли Армстронг зайняли шумні підприємства, було обрано інший кабінет. Зараз Нгугі працювали у маленькій кімнатці на плюс 19-му поверсі Конрада. Так, я не помилилася. Адміністратор Артеміди – найвпливовіша людина на місяці, яка могла безкоштовно вибрати собі будь-яку локацію, вирішила працювати у найскромнішій місцині для простих людей. Якби я була Нгугі, в мене був би величезний кабінет з вікнами, що виходили на пасаж Волдріні. Там би був бар з напоями, шкіряні крісла, все, що буває у заможних людей. А ще обов'язково був би особистий помічник, такий собі добрий велетень, що завжди називав би мене босом. Нгугі обходилася без усього цього. В неї навіть не було секретаря. На її дверях всього-навсього висіла табличка «Адміністратор Фіделіс Нгугі». Ну що ж, треба визнати, вона не була президентом США. По суті, вона була мером невеличкого міста. Я натиснула на кнопку біля дверей. Зсередини почувся звичайнісінький електричний дзвінок. «Заходьте», – промовив голос Нгугі. Я відчинила двері. Її кабінет виглядав ще простіше, ніж я собі уявляла. Він був просто такий спартанський. На голих алюмінієвих стінах було прикріплено кілька полиць, а на них – сімейні фотографії. Її металевий стіл, здавалося, потрапив сюди просто з 50-х років 20-го століття. Зате у неї було справжнє офісне крісло, мабуть, єдина поступка сучасним зручностям. Що ж, якби мені було 70 років, я теж хотіла б сидіти у зручному кріслі. Вона щось набирала на ноутбуці. Старші покоління людей досі користувалися старою технікою. Їм не подобалися гізмо і пристрої з голосовим інтерфейсом. Навіть сидячи за столом, їй якось вдавалося виглядати велично і зберігати впевненість у собі. На ній був звичайнісінький одяг і традиційна пов'язка дхуку. Вона закінчила речення і усміхнулася мені. «Жасмін, рада тебе бачити, дорогенька. Будь ласка, сідай». «Дякую, зараз сяду». Я сіла на один із двох порожніх стільців перед її столом. Вона склала руки і похилилася до мене. «Я хвилювалася за тебе, дорогенька. Чим можу допомогти?» «В мене є кілька запитань з економіки». «З економіки? Так, я трохи на ній знаюся». Це було аж занадто скромно сказано. Цій жінці вдалося перетворити Кенію на світовий центр космічної промисловості. Вона заслуговувала на Нобелівську нагороду, навіть на дві – премію в галузі економіки і премію миру. «Що вам відомо про телекомунікаційну галузь на Землі?» – запитала я. «Це дуже загальна тема, дорогенька. Ти могла б трохи уточнити?» «Я маю на увазі, скільки там грошей, скільки вони заробляють?» «Можу висловити лише приблизний здогад. Ти маєш на увазі всю світову телекомунікаційну індустрію? Десь приблизно 5-6 трильйонів доларів на рік». «Ніфіга собі. Ой, перепрошую». «Нічого страшного, Жасмін. Ти завжди була емоційною». «Як же вони стільки заробляють?» «У них безліч клієнтів. Кожна телефонна лінія, кожна лінія кабельного інтернету, кабельного телебачення. Вони заробляють на всьому. Платить або кінцевий клієнт, або рекламодавець». Я опустила погляд. Це треба було обміркувати. «Жасмін?» «Вибачте, трохи втомилася. Чесно кажучи, в мене похмілля». Вона усміхнулася. Ти ще молода. Я впевнена, похмілля скоро минеться. Скажімо, хтось розробить революційний винахід. Новітній волоконно-оптичний кабель, що потребує менших затрат на обслуговування, має кращу пропускну здатність і надійність. Вона відхилилася на спинку крісла. Якщо він коштуватиме не більше, ніж сучасні кабелі, це буде величезний прорив. Виробники просто купатимуться в грошах. Так, сказала я. Тепер скажімо, що прототип цього нового волоконно-оптичного кабелю був створений у спеціальному супутнику на навколоземній орбіті з центрифугою на борту. Про що це могло б вам сказати? Вона здивувалася. Дивна якась виходить розмова, Жасмін. Що взагалі відбувається? Я стукала пальцями по нозі. Розумієте, як на мене це означає, що такий зразок не можна виготовити у земних умовах, і це єдина причина спеціально створювати супутник. Вона кивнула. Звучить логічно. Чи правильно я розумію, щось таке справді розробляється? Я вела своєї. Але супутник був із центрифугою, значить сила тяжіння їм потрібна, просто на Землі вона завелика. А що, якщо сила тяжіння на Місяці якраз підійде? Якась дуже конкретна виходить гіпотеза, дорогенька. Ага, можете з мене сміятися. Вона підперла рукою підборіддя. В такому разі, звісно, можна виробляти це волокно тут. Отже, я хочу почути вашу думку, а ви в цьому тямите. Де краще було б виробляти цей уявний товар? На навколоземній орбіті чи на Артеміді? «На Артеміді», – відповіла вона, – «поза всяким сумнівом. Тут у нас вдосталь навчених кадрів, розвинена промислова база, транспортна інфраструктура, а також налагоджені поставки з землі і на землю». «Справді», – кивнула я так і думала. «Ну що ж, звучить багатообіцяюче, Жасмін. Тобі запропонували можливість інвестувати гроші? Ти через це сюди прийшла? Якщо цей винахід справжній, він точно вартий уваги?» В мене злоба котився під. На плюс 19-му поверсі Конрада була цілком прийнятна температура – 22 градуси за Цельсієм. Та все одно я спітніла. Я подивилася їй в очі. «Знаєте, що тут дивного? Ви нічого не сказали про радіо і супутники?» Вона підперла голову. «Що, дорогенька?» «Коли ви говорили про телекомунікаційну галузь, ви назвали інтернет, телефони, телебачення, але ні слова не сказали про радіо і супутники. Так, вони теж туди входять?» «Ага», – сказала я, – «але ви про них не згадали. Ви говорили тільки про ті види телекомунікацій, у яких використовується оптоволокно». Вона знизала плечима. «Ну, ми ж говоримо про волоконну оптику, цілком природно, що я так сказала». Але на той момент я ще не говорила про оптику. Напевно, говорила. Я похитала головою. З пам'яттю в мене все гаразд. Вона зіщулила очі. Я витягнула з черевика ножа і тримала його напоготові. Як опалачі дізналися координати мого гізмо? Вона дістала з-під столу пістолет. Це я їм сказала, де він.